kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Eh, alam niyo po ba na aabot sa 74% ng Australians ang gagawa ng New Year's Resolution ngayong 2025? Ayon po yan sa research mula sa comparison site na Finder. Eh, kasama po ba kayo dun sa 74% na yun na merong New Year's Resolution? Eh, ang sabi daw po, ang unang, ang pinakapopular na New Year's Resolution ay tungkol sa kalusugan or health-based. Aba, number one daw dyan, ang pinaka-top dyan, 39% ang mga Australians na gustong i-improve ang kanilang diet at magkaroon ng healthier food choices. Parang hindi lang Australians, so lahat ata talaga to, eh, laging number one ang diet ano at healthy food choices. Parang pagtapos kasi ng ano mo ng mga holiday season, parang guilty lahat dahil naman napakasarap talaga ng mga kinain nitong holiday season. Kaya ngayon pagdating ng New Year, sandali, parang kailangan ko atang magpapayat ganun. Kailangan ko atang piliin ang mga gusto kong kainin ano. At sabi naman po din sa ulat na yan, 37% naman ang sabing i-improve ko na ang aking fitness levels. Aba, isa ba kayo doon sa, nako, mag-exercise na ako ngayong 2025. O nako, pupunta ako sa gym, magsa-sign up ako. O di kaya naman ako, tatakbo na ako simula ngayong tuwing umaga. Ba, parang napakagandang pakinggan ano sa mga unang taon, lalo na dito sa Australia, ay summer, parang kailangan mo ng summer body, parang gusto mong habulin yung February, kaya lang parang maikling panahon na lang ata yun ano. At ito pa, 33% naman daw ang umaasang magbabawasan ang kanilang timbang o mag-lose ng weight. Nakot, parang ito yung pinakamahirap na gawin. Ano? Sabagay, yung tatlo na yun, eh, napak mag-diet, ng fitness level, at mabawasan ang timbang. Lalo na sa dami ng mga masasarap na pagkain. Eh. Baka yung iba dyan, nagpupunta pa sa mga Filipino restaurants, eh, sinusuyod ang mga iba't ibang masasarap na pagkain Pinoy. At hindi lang pagkain Pinoy, pati yung mga iba't ibang international cuisine na talagang available dahil multicultural nga ang Australia. E bukod po dyan sa health-based na mga resolution, ito pa po yung nabanggit dun sa research ng Finder, ano, 20% daw po ang umaasa maka-travel overseas. Ayan na ngayong pinag-uusapan natin kanina, no, na parang nako, baka naman this 2025, eh, makapunta ako ng Europe. Aba, o kaya naman, ano ba yung mga gusto ninyong travel overseas? O baka naman hindi kaya nako makapagpunta nga naman sa Canada o sa US, bandang North America. O di kaya naman South America, parang yung Latin countries, parang Latin American countries, parang masarap pumunta. O baka sa African continent. Nako, parang ang sarap mangarap ano, kung mananalo lang tayo sa lotto talaga. Ayan, nako, parang isa ako dun sa mga 20% na yun na nag-hope na ito, umaasa na makabiyahe sa ibang bansa. Kabilang na ang Pilipinas dyan, syempre. At 17% naman daw po, ito nakakatuwa, ang nais pa ng mas maraming tulog. Nako, parang nakakalungkot kasi syempre pag pagod na pagod ka, di ba? Parang mas gusto mo lagi ng tulog. Eh. Isa yun sa mga nangyari sa akin dito nung sa Australia na pagdating ko. Mas parang lalo ko nakakatulog pag hapon. Dati hindi ako natutulog ng hapon. Kayo po ba? Naalala nyo nung bata tayo, parang pinapatulog tayo nung bata tayo tuwing hapon. Di ba? Tapos ayaw natin matulog, gusto natin maglaro. Pero nung pagtanda ka pala, parang maiisip mo na, ako, ba't kaya pala ako pinapatulog na nung hapon nung bata? Kasi pala pagtanda mo, kulang na ang tulog mo ano. Kaya naman yan yung mga ilan sa mga nabanggit doon ano. At ito pa yung ilan sa mga New Year's Resolution. Number isa pa daw dyan yung maging sustainable. Yan yung mga pagkain siguro, yung mga ginagamit siguro mga gamit. Halimbawa, yung clothes na hindi na masyadong bibili ng maraming damit at i-recycle yung mga dating damit. Ganyan din yung mga hindi na paggamit ng mga plastic, kundi yung mga sustainable. Bawa yung straw no, na pwedeng reusable. O di kaya naman yung pangkape, yung lalagyan ng kape, yung mga water bottles, 'di ba? Para sa sustainable, para syempre makatulong tayo sa kalikasan. Iyan yung isa, ilan sa mga resolution. Iba pa, work less o magbawas ng trabaho, 'di ba? Parang kaya-kaya ba yan? Parang mahirap ata yun. O isa pa dun yung magpalit ng trabaho, change jobs daw, ay ba? O di kaya mamaya, tingnan natin sa ating trabaho, visa at iba pa. Dahil kung ang bagong taon nga ba, ang isa sa mga tamang panahon para talaga magpalit ka ng iyong karera o magpalit ng trabaho. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero in the meantime, ilan pa sa mga nabanggit doon ay yung pag-volunteer, pag-renovate ng bahay, at pag-quit ng smoking at quit ng drinking. Parang may mga kababayan tayo na ganyan talagang mga resolution. Ano? At ito pa, find love. Aba, parang habol sa February, sa Valentine's Day, ano? Pero alam niyo po ba, ayon din doon sa pag-aaral na 26% daw po doon ang hindi nga, walang gusto sa resolution hype na yan. Ako, ayoko yan. Parang ganun, ano? At dagdag din sa pag-aaral na ito na 88% ng mga tao na nag-set ng New Year's resolution ay hindi natupad yung kanilang resolution sa unang dalawang linggo pa lang. Aray ko, parang mataas na porsyento yun, 88%, ano? Kaya naman, at sabi din doon, 8% ang talaga daw ang nakaka-achieve ng kanilang resolution. Ayon po yan sa research mula sa University of Scranton sa United States. Nako. Kaya naman ang sabi dito, may mga payo po ang professor ng psychology sa Deakin University na si Ron Borland na nag-specialize sa health behavioral change, na sabi niya, hindi daw maganda mag-New Year's resolution kung walang malinaw na plano. Maganda daw ay maging handa at bantayan yung plano na yun. Ibig sabihin, hindi lang mo sabihin tong listan to, pero dapat may clear kang plan. Tatawag ka dyan yung smart na New Year's resolution. Dapat daw maging S, specific, at M, measurable, at A, achievable, at then realistic, at yung T, time bound. So parang yun, gagawan mo talaga parang sa kumpanya to usually, 'di ba? Ibig sabihin dapat maging specific ka. 'Di ba? Hindi mo lang sabihin na eat healthier o diet, dapat lalagay mo talaga hindi na ako kakain ng matabang pagkain, ng mga pagkain may taba. So, or di kaya naman kakain ako ng gantong araw ng ito lang, ilang calories lang, 'di ba? So specific ka, no? At measurable din yun. At achievable, kaya mo ba? Baka naman sa unang dalawang linggo ayaw mo na, 'di ba? At syempre realistic goals, kasi minsan hindi naman talaga realistic sa lalo sa lifestyle na pagod ka tapos gusto mong kumain tapos ang onti-onti nang kakainin mo, 'di ba? So kailangan mo na rin naman ng energy. At syempre ba time bound, dapat hanggang gantong time ano yung weight mong target weight mo, tapos kung anong hanggang kailan lang, halimbawa hanggang June dapat ganito na yung weight target mo. So yun po yung sinasabi ng ating expert para daw magkaroon nga ng maayos na o may action plan ang inyong New Year's resolution.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.